Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni poddaní. Udiveni jsou do nitkami a zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět, a zase budou lhát a všichni poddaní.
No vlastně už večer, já vás zdravím, vážení přátelé posluchači, svobodného vysílače CS, či Česko, a nebude žádné čtení, nebude, protože já mám na druhé straně skypové linky inženýra Mariana Fila. Já tě zdravím, Mariane, ahoj.
Ahoj, Martine, dobrý večer všem posluchačům z Česka a všetkým posluchačům zo Slovenska.
Tak, i volakédi, kde jsi na světě, protože nás poslouchá, když tak už celý svět, a my si budeme dnes povídat o té, a já jsem to tam pustil na schvál, o té mediální manipulaci, o té informační válce. Podtitul nebo vůbec název té dnešní debaty je ohledně viru Zika. Zda tedy viru Zika je celosvětová hrozba nebo kolosální podvod. Tak, já nevím, Mariane, představíš se nám ještě na začátek?
No, můžem, tak já jsem ten člověk, co stojí za informačními portálmi o očkovaní, slobodavočkovani.sk, respektive slobodavočkovani.cz, a venujem se teda téme očkovania už vyše 6 rokov intenzívne, dá sa povedať, že na plný úväzok. No a toto samozrejme zaujalo tiež, lebo jedna z vecí, ktoré sa navrhovali pomerne skoro a už sa o tom intenzívne vedú rozhovory brazílska prezidentka s americkým prezidentom a tak, je, že čo najskôr vyvinúť vakcíny proti vírusu Zika a tak ďalej, takže z tohto titulu to spadá aj do mojej pozornosti, takže som sa tomu celkom venoval. Je to taká zaujímavá kauza. Človek už si hovorí, že keď ich to konečne prestane baviť, že to je jak cez kopírák. Vtáčia chrypka, prasacia chrypka, ebola, zika. Že už to začína byť nudné. No, ale poďme na to pekne po poriadku. Uh-huh. Takže vírus zika je vírus, ktorý poznáme od roku 1947. Vtedy ho vedci identifikovali u opíc v Afrike, v Ugande. A ten názov Zika je podľa názvu nejakého miestneho lesa. Čiže ten, je to v podstate miestny názov, ten africký. No a o 5 rokov neskôr taktiež v Ugande zistili, že ten vírus sa preniesol aj na ľudí. No a tak teda od roku 1952 máme vírus Zika u ľudí a odvtedy až do minulého roka bol neškodný a spôsoboval také príznaky celkom mierne, ako nejaká horúčka, dočasné, maximálne 7 dní trvajúce bolesti klobov hlavy, zápal spojiviek, výražky a tak. A v zásade sa dá povedať, že je to niečo o poznanie mierne, než taká ako seriózna chrípka. Čiže dokopy nič extra. No a preto sa tomu vírusu ani nevenovala nejaká pozornosť, pretože sa to bralo ako nejaká banalita, ktorá prakticky nikoho neohrozuje. No a zrazu prekvapivo po tých nejakých 63 rokoch neškodnosti. Zrazu sa z neho stala celosvetová hrozba. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila celosvetový stav núdze kvôli vírusu Zika. Ten sa teda rozšíril z tej Ugandy aj do Južnej Ázie, Oceánie a nakoniec aj do Južnej Ameriky. No a nakazili sa ťažké milióny ľudí a to už predtým spôsobovala epidémie, ako napríklad na ostrove Yap v Mikronézii, kde sa nakazilo 73% obyvateľov a bola to tak brutálna epidémia, že nikto na to nezomrel a nikto dokonca ani neskončil v nemocnici, čiže dá sa povedať, že niečo prakticky smiešné. No, ale zdá sa, že v tej Brazílii to asi nejak strašne zmutovalo a odvtedy, čiže od minulého roka vraj spôsobuje takú veľmi vážnu vrodenú vadu u novorodencov a tá sa nazýva mikrocefália, čo je taký akože zakrnelý mozog alebo taký miniatúrny mozog, takže tie deti majú takú dosť atypickú hlavu, že nemajú tak vysokú, ale vyzerá to ako niečo medzi človekom a ľudopom. No, takže toto je tá oficiálna verzia príbehu. A my by sme sa dnes pozreli na fakty. No, sú také ako domnienky, že aj bola vydaná nejaká štúdia, že našli u nejakej tehotnej ženy a jej miminka, ktorá trpí tú mikrocefáliou, našli ten vírus, tak z toho vznikla domnienka, že ten vírus za to môže.
Tak.
To je asi také, ako keď vidíte požiar a vidíte tam požiarníkov, tak alebo za hasičov, tak vyvodíte z toho, že hasiči založili požiar.
No. No ono se vlastně to původní, samozřejmě, že se říkalo, že geneticky, když tak modifikovaný komáři, že jo, a Egyptis, teď nevím, jak se jmenuje
přesně. To si preberieme, ale to je celkom všetko po poriadku.
Dobře.
No, takže teraz teda k tej mikrocefálii, že čo je to zač? Lebo ona má viacero rôznych príčin. A až do minulého roka a medzi tie príčiny nikto nepočítal vírus Zika. To je zaujímavé, že niektoré stránky doposiaľ, napríklad prestížna Mayo Clinica v USA, s Y sa to píše, MAYO, to je taká veľmi akože uznávaná, jedna z, ak nie úplne top, tak jedna z najslavnejších amerických nemocníc, tak tá doteraz nemá ten vírus Zika medzi príčinami mikrocefálie na svojej stránke. Ale sú tam niektoré iné prenosné ochorenia. Majú tam napríklad toxoplasmózu. To je to ochorenie, čo väčšinou mačky prenášajú na človeka. O, to je kočky po česky. Cytomegalovírus, rúženka, to je po vašom zardenky, ovčekiach, ne? To sú plán neštovice, syfilis, ľudský vírus nedostatočnej imunity, teda HIV. Od týchto je známe, že môžu vyvolať mikrocefáliu. No a to je ako jedna zo siedmých vecí a ďalšie sú potom kraniosynostóza, to je keď tomu miminku predčasne zrastú lebečné kosti, lebo oni sú medzi tými lebečnými kostiami také voľné spojenia, aby ten mozog mal kam rásť a potom už keď dospeje, že už hlava nerastie, tak vtedy to už môže zrásť, ale dovtedy je tam to spojenie voľné a pokiaľ to zrastie predčasne, tak ten mozog by aj rastol, ale nemá kam. Hmm. Takže má to dieťa veľmi malú hlavu. Druhá vec je, sú rôzne také, dá sa povedať, že mutanti, čiže nejaké abnormality v chromozómoch, poruchy v DNA, ako napríklad Downov syndrom. Toto je príčina. Potom nedostatočný prísun kyslíka do mozgu počas vnútromaternicového vývinu toho dieťaťa. No celkom dá rozum, lebo ten mozog, keď nedostáva kyslík, tak sa nemôže dobre vyvíjať, ak tam má nejaký priškrtený prívod, tak je v podstate taký podvyživený kyslíkovo. No a potom rôzne drogy, alkohol, fajčenie, kouření, teda ožiarenie, čiže nejaké radioaktívne žiarenie, niektoré chemikálie a ťažké kovy, ako napríklad ortúť alebo arzen. A našiel som aj štúdiu, kde hliník vraj je tiež spolu zodpovedný za mikrocefáliu. A ďalej ešte vážna podvýživa, tak to je podobné jak s tým kyslíkom. A ešte nezvládnutá fenylketonúria u matky. To je také ochorenie, kedy človek nie je schopný spracovať jednu aminokyselinu, fenylalanín. Aminokyseliny sú stavebné zložky bielkovín. No a keď človek zje nejakú bielkovinu a nevie sa vysporiadať s tým fenylalanínom, tak má fenylketonúriu. Pokiaľ teda matka to nejak nerieši alebo neprišla na to, že má takéto ochorenie, tak to môže spôsobiť takýto problém. Čiže toto všetko sú rôzne možné príčiny. Z nejakého záhadného dôvodu si brazílske ministerstvo zdravotníctva vybralo ale ešte úplne inú príčinu, ktorá vôbec nie je na zozname. A to je ten vírus Zika. A to len na základe toho, že bol nájdený u niekoľkých buď matiek, alebo tých detí s mikrocefáliou. No ale ako som spomínal, to, že nájdeme niekde nejaký vírus, neznamená, že on je príčinou daného problému, ktorý riešime. No a tie čísla do dnešného dňa sú také, alebo respektíve najnovšie, aké boli zistené. Bolo hlásených vyše 4000 podozrení na mikrocefáliu. A počiarkujem to slovo podozrení. Čiže to nie je potvrdená mikrocefália, ale iba, že máme dojem, že to dieťa má nejakú príliš malú hlavu. A potom sa to nejak prešetrí, sú tam nejaké kritériá na to, že čo viem, že obvod hlavy pri načas narodenom dieťati, teda nie takom, ktoré je predčasne narodené, ale načas narodenom je menší než teraz neviem, niekoľko centimetrov, neviem, koľko to je, 28, alebo koľko to bolo, alebo 27. No, ale mnohé tie deti boli, povedzme, narodené predčasne, alebo to boli dvojčatá, alebo proste sa narodili z nejakých dôvodov s nízkou porodnou váhou, povedzme pod nejaké 2,5 kg, alebo ešte menšie, a také deti pochopiteľne majú aj menšiu hlavu. Aj keď proporčne k svojmu telu ju majú ako rozumne veľkú. No ale bolo to hlásené ako podozrenie na mikrocefáliu. Ukázalo sa, že iba nejakých asi 35% približne z tých podozrení na mikrocefáliu skutočne sú mikrocefálie. Čiže ten rozmer tej epidémie nie je zďaleka taký strašný, jak to vyzeralo z tých prvých správ, ktoré prenikli ku nám pár dní po začiatku tohto nového roka. Čiže podstatné je, že vec nie je taká horúca, taká horká, ako by to na prvý pohľad vyzeralo. No a čo je ešte zaujímavejšie, takže z tých vyše 4000 podozrení na mikrocefálie bolo nejakých vyše 1000 preskúmaných. No a z tých vyše 1000, teraz neviem presné číslo, nemám to tu, ale vedel by som to dohľadať rýchlo, bolo 462 potvrdených a z tých 462 sa nejaká spojitosť s vírusom Zika preukázala iba v 41 prípadoch, čiže menej než 10%. A všetky tie ostatné prípady mikrocefálie, potvrdené prípady, nenašli tam nejakú stopu po víruse Zika. A napriek tomu, prekvapivo, sa tvrdí, že za to môže vírus Zika. Takže toto je také divné. Človek by čakal, že ak sa to naozaj môže, tak by tam mal byť vždy prítomný.
Tak. Ono je zajímavé, i co sa teda deje v tom, jo. Kde to je Kostarika?
Kolumbia, myslíš. Kolumbijský prezident... Pred 10 dňami vyhlásil, že evidujú 3177 tehotných žien s vírusom Zika, ale ani jednu mikrocefáliu. Čo je dosť zaujímavé.
Že by to v zemích na stejném kontinente pôsobilo inak, že jo?
No, to dosť podkopáva tú teóriu o mutácii, lebo sa tvrdilo, že vírus sa dostal do Brazílie a z tej Brazílie sa rozšíril na skoro celý americký kontinent. No ale zaujímavé, že tie zmutované vírusy, ktoré spôsobujú mikrocefáliu, sú iba v Brazílii a nie tak v tých krajinách, do ktorých sa ten vírus rozšíril, čo je dosť zvláštne. No. Takže o čom vieme, je, že iba menej než 10% z tých potvrdených mikrocefálií majú potvrdenú nejakú súvislosť priamo či nepriamo s tým vírusom Zika. No. Tam neviem, či dokonca neuvažovali aj také, že niekto z rodiny, povedzme, že sa nakazil, a aj keď, povedzme, stopy u matky alebo u toho dieťaťa nenašli. To už teraz neviem presne, jak to klasifikovali, ale druhá väčšina, vyše 90%, nemá nejakú stopu po víruse Zika z tých prípadov. No. Ale čo je zaujímavé, ono podľa všetkého tých mikrocefálií bolo v Brazílii oveľa viacej, než doteraz vykazovali. Nemali predtým, uvádzali nejakých okolo 150 ročne. V Brazílii sa rodia asi 3 milióny detí ročne. A z toho 150 teda sa narodilo vraj s mikrocefáliou v rokoch 2014 a predtým. Plus minus, tam to bolo na zhodnej úrovni v tých predchádzajúcich rokoch. A zrazu vykázali dramatický nárast za pár mesiacov, 4000. Ale iba podozrení. No. a určitá skupina vedcov, im to bolo také divné, tak preskúmali záznamy v porodniciach. No a zistili, že podľa všetkého tá morálka hlásenia mikrocefálii bola hodne nízka v predchádzajúcich rokoch, takže reálne ich bolo oveľa viacej, než bolo nahlásených, takže to 150 je strašne podhodnotené číslo. O čom svedčí aj údaj z USA, kde sa narodí o tretinu viacej detí, čiže 4 milióny a majú tam podľa rôznych údajov od 2500 až dokonca do 25 tisíc mikrocefálií. Tam samozrejme sú rôzne diagnostické kritériá, že niekto považuje od nejakého obvodu hlavy už za mikrocefáliu, niekto iný má tú hranicu inde, tak potom to vyjde inak. Ale teda minimálne 2500 na 4 milióny, tak keď si to prepočítaš na 3 milióny, tak ti tam vyjde nejakých 1875, ak si dobre spomínam. By malo byť štandardne, ale oni vykazovali iba 150 ročne. Takže zdá sa, že to nie je nejaký extra veľký nárast. Rozhodne to nie je nárast stonásobný, alebo ako to bolo v niektorých správach. Čiže toto je podstatné, ale faktom je, že teda tí vedci, čo skúmali tie záznamy z pôrodníc, tak zistili predsa len, že je tam nejaký štatisticky významný nárast od októbra, novembra, teda října a listopadu 2015. Aj keď teda vôbec to nie je také dramatické. Takže potom je otázka, že čo všetko za tým môže byť. A keď to nie je vírus Zika, alebo vírus Zika podľa týchto čísel vyzerá ako tá najmenej pravdepodobná príčina. Napriek tomu preferovaná. A tým mainstreamom a brazilským ministerstvom zdravotníctva tak. A prekvapivo, alebo teda nie prekvapivo aj Svetovou zdravotníckou organizáciou a USA a tak ďalej. Takže keď si to tak zoberieme podľa toho zoznamu, čo spôsobuje mikrocefáliu, tak viac menej by sme mohli celkom logicky vylúčiť to, že by nastal nejaký dramatický nárast jak tej kraniosynostózy, teda toho predčasného zrastenia lebečných kostí, tak, že by nejak húfne začali mutovať tí brazilskí novorodenci, to, pokiaľ tam nevybuchla jadrová elektráreň, tak to moc pravdepodobné nie je. Alebo že by sa zrazu húfne začali nejak dusiť počas tehotenstva. A tiež ani nie je veľmi pravdepodobné, že by nejak dramaticky narastol počet žien s nerozpoznanou fenylketonúriou, takže toto by som si tak nejak dovolil vylúčiť. A zostanú nám teda tie iné infekčné ochorenia, a potom tie drogy, alkohol, chemikálie, ťažké kovy a tak, a vážna podvýživa. A tá vážna podvýživa vyzerá, že tá by tam mohla hrať nejakú rolu, lebo keď sa pozrieme na mapu, že kde sa vyskytujú najviac tie potvrdené mikrocefálie, tak sú to také chudobné vidiecké oblasti. Také nejaké rolnícke a tak na severovýchode Brazílie. Čiže tam to vyzerá, že asi pravdepodobne značná časť tých matiek detí s mikrocefáliou nemala dostatočnú výživu podľa všetkého. Aj keď teda našiel som článok z roku 2013, kde Brazília bola vychvaľovaná za to, že sa veľmi darí riešiť nejakú silnú chudobu a podvýživu a tak ďalej. Ale je ako celkom dobre možné, že ju ešte úplne nevyriešili, takže asi ešte v niektorých oblastiach to je stále značný problém. Na toto poukazuje aj skupina brazilských lekárov a výskumníkov verejného zdravia. Oni sa nazývajú Abrasco, alebo teda píše sa Abrasco. ako na nejaký zásadný problém, ktorý treba riešiť, a poukazujú teda na to, že tá nerovnosť a nejaké tie veľké rozdiely medzi jednotlivými kastami alebo jak to povedať, skupinami obyvateľov, že sú vážnym ako zdravotným problémom. Čiže toto vyzerá ako tak, že to by tam mohlo mať nejaký významný podiel. Otázka je, že či sa v minulom roku nejak dramaticky zhoršila tá situácia vo výžive obyvateľstva v tých končinách. To mne zas tak veľmi pravdepodobne neprípada. Aj keď človek nikdy nevie. To by sme si museli overiť.
My sa k tomu dostanem, co tam pak prakticky asi zapríčinilo.
No, tak môže ešte trošku ponaťahovať poslucháčov. A nám ubehla už pol hodina zhruba.
Môžeme
si dať pesničku a prídeme k takým po pesničke k takým zaujímavejším a pravdepodobnejším možnostiam, že čo za tým môže byť.
Tak, výborně, já ti, Mariane, zatím děkuju. Takže, jak jsme se dohodli, druhá strana a jejich písnička Rieky, což je velice zajímavé. Tak, jdeme na to.
Deťom, aby zarobili, tak to iba preto. Mnohých zmrzačili svojim preventívnym liekom. Obete už nepotešia rodičov smiechom. Ťažká chémia, štofa, invazívne metódy. Iba píchať, rezať a vysvetľujú výhody. Na tom zarábajú, no nenechajú ťa skapať. Pre nich mrzak lepší živý, môžeš vrešťať, plakať. Je to obchod so zdravím, len jedno to spraví. Nič to nezotaví, chorých nenapraví. Zdravých len unaví, ty nie sú im tým praví. Chorí z nich tu spraviť, zdravé telo znaviť. Pilule, vakcíny, globálny biznis. Rastliny, buriny nenahradia však nikdy. Platí, že v zdravom tele žije zdravý duch. Preto daj si 30 klikov, ak ty nejsi Búh.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
taký iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
taký iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň.
Ja tu cítim puch, všade zamorený vzduch. Od farmaceutických spoločností ruch, jeden zamotaný kruh. Čo reklamuje pocit pomoci, ľudia sú im otroci, celé je to od veci. Spoločnosť, agent, doktor, aj lekáreň, tade vedie prameň, tade vedie kuleháreň, čo každý boží deň. Jedovatý oheň, vnúcuje ti len, tak sa preber, postoj, zmeň. Sú radi z tvojej choroby, sype si to do huby, buď ti to utlmí, alebo ťa zahubí. Sú to iba jedy, no tak nebuď blbý, lebo práve vtedy sa staneš obeť vedy. Mladí dneska umierajú, rakovinu dostávajú, lieky im aplikujú, život im sťahujú, nádej im čorujú, zaživa ich testujú, no 90.
90% z nich iba zabijú.
Staroveké liečiteľstvo založené z prírody, to sú pre nich podvody, lebo chemické závody preferujú vakcíny, čo sú zdraviu škodlivé. Keď nám teraz neveríte, o pár rokov zistíte. Zamysli sa nad tým v tejto chvíli bez pardóna. Je tu stará, dobrá, overená soda bikarbóna. Lieči komplet všetko, vedel to môj detko. Viem to aj ja, tak čo si jak jebko?
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkemu,
tak ich iba chráň.
Napäť tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkemu,
tak ich iba chráň.
Napäť tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň. Falošné, falošné, účinky sú falošné. Druhá strana Hajtkovič, overená zostava. Pozdrav z druhej strany. Toto sú tie rany. Synu, sujda.
Snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mr. Jan Hus.
Pravda,
na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ano, ano, vítám vás stále u pořadu, když tak tedy informační válka nebo informační války na Svobodném vysílači, jelikož se zaobíráme teď virem Zika. Víme, že no vlastně nás už prakticky také strašili, že je v Evropě, strašili, že už máme snad první doložený případ v České republice, takže bubák se na vás valí prakticky ze všech médií hlavního proudu. A proto se na to koukneme, ty příčiny teď možné, pravděpodobné či udávané zase z té jedné strany, z těch našich médií, z toho molocha velkého, nám podává Marián Filo a my se teď ještě koukneme dále. Takže Mariáne, slyšíme se?
Ano, ano, jdeme na věc.
Výborně.
Tak, takže dajme tomu, že podvýživa by mohla hrať určitú úlohu a poďme teda k ďalším možným príčinám. No, drogy, alkohol, nejaké chemikálie, nie som osobne toho názoru, že by sa nejak masívne začalo vo veľkom teraz fetovať alebo sa opíjať. Tie tehotné ženy v Brazílii predtým to nerobili, alebo teda, že by to robili v nejakej zvýšenej miere. Ale čo začína byť celkom zaujímavé, sú tie ťažké kovy. Mm-hmm. A to kvôli tomu, že je tam na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie je uvedená ortuť ako jeden z príkladov, ale ja som našiel jednu štúdiu, kde aj hliník je spájaný s mikrocefáliou. No a ortuť sa používa v podobe zlúčeniny tiomersál ako konzervant v niektorých vakcínach, takých, kde v jednej ampulke je viacej dávok. No a aby tam nedošlo k nejakej bakteriálnej kontaminácii, keď sa do striekačky nasosáva jedna dávka, potom druhá, tretia, štvrtá, neviem, desiatá, tak sa tam dá tá ortuť a tá ortuť zabije spoľahlivo akékoľvek baktérie. A problém je teda, že zabíja aj nervové bunky. No a taký nie je úplne zanedbateľný problém. No. A to by teda mohlo súvisieť s tým, že prečo mikrocefália, teda nejaký zakrpatený mozog, že ortuť môže nejak zničiť časť mozgu a potom tie deti majú ten mozog malý. A tá ortuť teda nie je iba vo vakcínách, je aj v mnohých morských rybách a iných živočíchoch, ktoré vďaka priemyselnej revolúcii, kedy sa množstvo ortuti vypúšťalo do vzdušia a potom sa zase nejakými dažďami spláchlo do vody a rieky to odnesli do oceánov, tak sa to tam hromadí a ukladá sa to okrem iného aj v rôznych rybách a ďalších morských živočíchoch. Takže ak je niekto taký, že si pochutná na morských rybách, tak má výrazne zvýšené riziko, že jeho dieťa bude mať s tým problém. A to sa netýka iba mikrocefálie, to sa týka napríklad aj autizmu. Čiže ženy, ktoré v tehotenstve jedia nejaké nadmerné množstvo morských rýb, tak majú riziko, že ich deti budú takto neurologicky poškodené. No. Takže otázka je, že či tie brazilské ženy začali jesť nejak výrazne viacej morských rýb, alebo sa tá koncentrácia ortuti v morských rybách výrazne zvýšila. Ona sa priebežne zvyšuje samozrejme, ale či je to až také, aby bola z ničoho nič nejaká rapidná epidémia, to sa mi nezdá byť veľmi pravdepodobné. Ale faktom je, že od prelomu roka 2014-2015 sa začali masovo očkovať brazilské ženy proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašlu. Nejakou brazilskou vakcínou, ktorá je klónom vakcíny, čo sa používa aj u nás, ale je vyrábaná v Brazílii, teda je to nejak v licencii a zatiaľ sa mi nepodarilo prísť na to, že či to tam balia do viacdávkových ampuliek alebo tak, ako sa používa v Európe, či je to vždy balené separé, každá dávka zvlášť. Mm-hmm. Pokiaľ by šetrili na obaloch, čo v rozvojovej krajine je možné, a nemám to zatiaľ potvrdené, tak by to mohlo byť tým, že tam pridávajú tú ortuť a keď žena v tehotenstve dostane nejakú solidnú dávku ortuti z vakcíny, tak to dieťa to môže odniesť takýmto štýlom. Rovnako ako by odnieslo nejakú nadmernú konzumáciu morských rýb, kde tá ortuť je tiež. No, druhá vec je hliník. V tejto vakcíne je hliník bez ohľadu na to, či je balená samostatne alebo je balená po nejakých 10 alebo koľko kusoch na jednu ampulku. Ten hliník je tam ako látka, ktorá vôbec umožňuje imunitnú odpoveď, umožňuje tú tvorbu protilátok. Bez toho hliníka by to vlastne nefungovalo. Takže ten hliník je tam každopádne. A tá štúdia, ktorú som našiel, tá zistila, že a hliník spôsobuje mikrocefáliu u detí, ktoré majú nejak poškodené obličky, teda ledviny. Čo, alebo teda majú zníženú funkčnosť. Nemusia byť vyslovene, že poškodené, ale povedzme, že nefungujú tak naplno, ako by bolo žiaduce. No a keď to takto je, tak potom nestíhajú spracovať toľko hliníka a tým pádom dojdú k nejakému poškodeniu mozgu. Ono sa to objavilo, už neviem presne v ktorom roku, ale bolo to už dávnejšie, u pacientov na dialýze, ktorým v rámci teda to čistenia krvi, tak povediac, dávali nejaké tekutiny späť do krvného obehu a pokiaľ sa pri ich výrobe použila bežná voda, ktorá obsahuje nie úplne zanedbateľné množstvo hliníka, tak títo pacienti začali časom dementneť. To sa potom aj odborne nazýva dializačná demencia. Keď ste si to chceli vyhľadať, vygoogliť. No a čiže tam tá súvislosť hliníka s poškodeniami mozgu je celkom zrejmá. A odvtedy, keď sa na to prišlo, tak sa používa teda voda, ktorá je úmyselne zbavovaná hliníka, aby mala taký hodne podpriemerný obsah hliníka. Čiže toto je tam tiež taká jedna z možností, že ktorá by mohla zafungovať a to by aj vysvetľovalo, prečo len nejaké asi 0,5% tých tehotných žien aj v tých najpostihnutejších oblastiach má deti s vírusom Zika. To by približne, teda nie s vírusom Zika, pardon, s mikrocefáliou, už sa mi to pletie. To by približne mohlo vysvetľovať, že prečo nie každý je tým postihnutý, lebo je celkom uveriteľné, že dajme tomu nejaké jedno zo 100 až 200 detí nemá tie obličky ledviny tak funkčné, ako by bolo žiaduce. No, potom tam máme ďalšie chemické látky a jedna argentínska skupina lekárov, ktorí si hovoria, že sú to lekári z postrekovaných miest a alebo presnejšie po anglicky to bolo moment, to hneď nájdem, Physicians in the Crop Spread Towns, čiže lekári z miest, kde sú polia ako postrekované, tak PCST je teda tá anglická skratka, tak tí poukazujú na to, že do zdrojov pitnej vody sa prekvapivo práve za účelom vyhubenia tých komárov, ktoré prenášajú vírus Zika, ale zároveň ešte ďalších troch pôvodcov chorôb, konkrétne teda žltej zimnice, horúčky dengue a ešte jednej horúčky, čo tu u nás nepoznáme moc, to sa volá chikungunya. Tak kvôli tej dengue, to je taká asi najobávanejšia hrozba, ktorú ten istý druh komárov prenáša, tak sa ich snažili likvidovať tým, že do vodných nádrží, kde oni sa veľmi často množia, tam teda kladú larvy a je to taká liaheň pre nich, tak tam začali pridávať chemikáliu piriproxifen, no a tá je spôsobí ako taký, dá sa povedať, že detský hormón, že nedovoluje tým komárom dozrieť do dospelosti. Takže šajem, že sa im nevyvinú krídla, alebo že sa nedokážu reprodukovať a tak. Že sa im nevyvinú pohlavné orgány a podobne. No a tým cieľom toho je teda znížiť populáciu komárov. A je to taký paradox, že pokiaľ toto je ten problém, lebo tá logika je zrejmá. Aj u tej mikrocefalie je to, že ten mozog je nedovyvinutý, že nezodpovedá tomu veku. Čiže je ako keby pozadu, alebo nazývame tiež mentálna retardácia, že je akože myšlienkovo spomalený, alebo pozadu za tým zvyškom tela, povedzme. Tak presne toto sa deje u tých komárov a pokiaľ ten dá sa povedať, že hormonálny chemický prípravok funguje takto aj u tých ľudských detí, tak by to vysvetľovalo ten problém. No a ten piriproxifen sa práve začal pridávať v rámci boja proti horúčke dengue do vodných nádrží v roku 2014. A keby to niekoho zaujímalo, tak ho dodáva japonská spoločnosť Sumitomo Chemical, čo je taký vrelý spolupracovník spoločnosti Monsanto. No, alebo teda strategický partner. Takže toto je taká zaujímavá záležitosť. Taktiež Brazília, málo kto vie, Brazília je najväčším konzumentom pesticídov. Ako číslo 1 vo svete, už predbehli USA do tej miery, že o tretinu viacej pesticídov spotrebujú pri svojom poľnohospodárstve zemedelství, jak USA. A to Američania sú teda celkom drsňáci v tomto ohľade. A sú tam, je tam niekoľko rôznych tých pesticídov, na ktoré padá podozrenie, že by mohli popri tomto piriproxifene tiež spôsobovať nejaké takéto vrodené vývojové vady. Takže toľko asi k chemickým látkam, ktoré by mohli byť na vine. No a skúsme sa teda pozrieť ešte trošku viacej na tie komáre. Boli také informácie, že britská spoločnosť Oxitec vypustila nejaké geneticky modifikované komáre. A vraj práve v tej oblasti, ktorá je najviac postihnutá, tam som medzi tým postrehol, že vraj tam došlo k nejakej zámene, že išlo o rôzne mesta toho istého mena a tie mikrocefálie sa vyskytujú v tom druhom, v podstate nie tam, kde boli masívne nasadené geneticky modifikované komáre. Ale ono je to ešte trošku složitejšie, pretože vraj teda sa preukázali ako účinné. Oni fungujú tým štýlom, že majú taký gen, ktorý nedovoluje ich potomstvu dospieť do nejakého funkčného štádia. Ale zase je tam taký háčik, že nedovoluje dospieť, pokiaľ nemajú nejaký príjem antibiotika tetracyklín. Čiže oni sú ako keby drogovo závislí na tetracyklíne a keď ho nemajú, tak nedospejú tak, aby boli vôbec škodné, že nedokážu sa rozmnožiť. No a tým pádom sa zredukuje tá populácia komárov v danej oblasti. Oni vypúšťali iba tých komarých samčekov. Nie, samice nie. A iba samice vlastne cicajú krv. Samce nie. Čiže to sa javilo akože pomerne bezpečné. Problém ale trošku je, že tá Brazília, jak tam sa s tou chémiou nejak veľmi nebabrú, a používajú v hojnom množstve, tak ten tetracyklín dosť často je súčasťou krmiva rôzneho dobytka. A v tom prírodnom prostredí môže byť v takom množstve, ktoré postačí na to, aby aj tie geneticky modifikované komáre dospeli. Čiže tam je možné, že sa tento GMO experiment mohol nejakým štýlom vymknúť kontrole. Ale to nie je celkom zrejme. Každopádne tým účelom tej genetické modifikácie, aspoň tým oficiálne udávaným, bolo znížiť výskyt komárov a údajne sa to podarilo na 90%. A zase ekológovia tam protestujú proti tomu, že neboli predložené nejaké bezpečnostné štúdie, respektíve to, čo predložené bolo, vôbec nepostačuje na potvrdenie bezpečnosti. No tak, a s tým tetracyklínom je to také otázne. Tam tá spoľahlivosť vraj je taká, že niekoľko percent tých komárov napriek všetkému dospieť dokáže, ale čím vyšší obsah tetracyklínu majú v tom životnom prostredí, tak respektíve vyšší príjem, tak tým väčšie percento to je. sa uvažujeme, že možno až 15% ich dokáže dospieť. Samozrejme, ak zmutujú ešte nejak ďalej, nikto nevie, čo to všetko môže spôsobiť. Mm-hmm. Každopádne, ale pokiaľ to nie je celé nejaká lož a ešte tam nemajú nejaké dodatočné gény, ktoré kto vie, čo robia a neboli, ja neviem, niečím nakazané ešte, tak úmyselné, tak toto nevyzerá byť veľmi pravdepodobná príčina, tá genetická modifikácia. Lebo tí samčekovia, oni vlastne tým, že necícajú krv, tak nemôžu nakaziť človeka. Hmm. Nie, oni jediné, čo robia, je, že oplodňujú samičky. Čiže tam to nevyzerá veľmi pravdepodobne. Ale kto vie čo sa z toho vyklúve ešte. To nevieme. No a medzi tým ale skúšky boli, myslím, v roku 2011 alebo 2012 prvé, ale zachytil som zase tiež správy, že po tom, ako dopadli vraj úspešne takéto skúšky, že skutočne zredukovali tie komáre, tak záujem prejavili aj nejaké ďalšie mesta a nasadili to už všelikde. Takže je celkom možné, že to rozšírenie geneticky modifikovaných komárov je oveľa väčšie, než sa v túto chvíľu domnievame, respektíve vieme zistiť. Hmm. Ale nevyzerajú byť ako nejaká taká seriózna príčina. Zdá sa. No. A inak je to teda komár rodu Aedes. Píše sa Aedes. Ich je tam viacero, ich je asi nejakých 10 druhov. A ten, ktorý je vraj najčastejším prenášateľom jak vírusu Zika, tak tej horúčky dengue, chikungunya a žltej zimnice, tak to je Aedes aegypti. Ten u nás nežije, takže kvôli tomu sú naši epidemiológovia pomerne v kľude. Ovšem, sem tam človek, čo priletí z nejakej tropickejšej krajiny, tak ho donesie. A oni medzi tým, jak postupne tá zemegula do istej miery predsa len oteplíva, tak sa sťahujú aj na sever, takže už tú južnú Európu majú celkom kolonizovanú. Aj keď v Česku a na Slovensku to ešte nie je nejaký bežný druh komára. Hmm. No. Takže toľko k tým GMO komárom, ktoré ako padli ako jedna z možných príčin. Aj keď teda nezdá sa, že by to bola tá správna. No a tí spomínaní vedci to kritizovali, že ten pokus je vraj úplné zlyhanie, z ktorého má užitok len spoločnosť, čo dodáva tie komáre geneticky modifikované, tak je to otázka, lebo jedna z tých výhrad bola, že to, že oficiálne sa vraj znížil výskyt komárov, je síce fajn, ale nepreukázali, že by sa zvýšil zároveň výskyt tej horúčky dengue, takže že je celkom možné, že ako zníženie jedného druhu komára ako nebude celkom postačovať, lebo tak ono tu tie choroby môžu roznášať aj iné druhy komárov a keď vypustíš iba takých tých kamikaze samčekov jedného druhu, tak to nemusí stačiť. No. Takže tým by sme plus minus mali pokryté tie rôzne chemické látky a genetické modifikácie. No a teraz to začne byť skutočne zaujímavé, že čo tie iné prenosné choroby, ako môžu ovplyvniť výskyt tých mikrocefálií. Takže tam to tak vyzerá, že vírus HIV síce asi bude problém v Brazílii, ale neviem, či až do takej miery sa ten výskyt zvýšil medziročne. To sa mi nezdá. Potom toxoplasmoza skutočne je vážny problém v Brazílii. Dokonca ten pôvodca toxoplasmozy bol práve v Brazílii identifikovaný prvýkrát. Čiže je to taký akože domáci dobroženie maskot, taký domáce zvieratko, ktoré je charakteristické pre Brazíliu. Čiže brazílske deti majú výrazne vyšší výskyt toxoplasmozy než bežný priemer. A tá toxoplasmoza spôsobuje vo významnom počte prípadov vrodené vady. Tam je to až u tretiny asi. Čiže to je celkom závažné. Ale opäť teda otázka stojí, či medziročne došlo k takému výkyvu, ktorý by vysvetľoval ten nárast mikrocefálii. Nemám údaje, takže neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. A potom ten cytomegalovírus taktiež môže spôsobiť vrodené vady, ale vo výrazne menšom percente. Čiže z tej štúdie, čo som videl, tam bolo, že dokonca až 1,1% detí sa rodí s tým, že majú cytomegalovírus, ale len asi 8% z nich má vrodené vady a ešte menší zlomok je to veľmi málo, skončí s mikrocefáliou, takže tam to nevyzerá veľmi pravdepodobne. Čo sa týka ovčích kiahní, teda planých neštovíc, to nie je nejaký veľký problém. V Brazílii bežne sa proti tejto chorobe neočkuje, takže drvivá väčšina tehotných žien ju prekonala v detstve a tým pádom sú imúnne počas tehotenstva a v zásade sa im ich budúcim deťom nemá čo stať, takže sa nenakazia. A čo je zaujímavé, je tá ružienka z Ardenky. Tá je už v Brazílii viac menej vyhubená ako divoká choroba, ale a zaujímavé je, že práve v tých oblastiach, kde je hlásený najväčší výskyt mikrocefálie, bola pred pár rokmi epidémia osypov, spálniček, a v rámci tej takej ako odvety za tú epidémiu sa v týchto oblastiach masovo očkovalo kombinovanou vakcínou, ktorá je teda aj proti osýpkam, aj proti rúženke, tá MMR vakcína, čiže aj spálničke, aj zrdenky. A je to živá vakcína, čiže ona obsahuje živé vírusy, síce vraj sú nejak oslabené, aby nespôsobovali tak vážne príznaky ako divoké vírusy, no ale stále sú živé. No a touto vakcínou sa nesmú očkovať tehotné ženy, lebo je známe, že by to mohlo spôsobiť nejaké vrodené vady.
Tak, je to nehumánní vôbec to skúšať na tehotných ženách, takže výsledky on nikto nezná, že jo? To, co sa pak zase ventiluje ven, akože určite to pomáha, tak to sú jenom zase domnenky.
Co... No ale ide o to, že to je priamo v príbalom letáku napísané, no. Že sa ako predpokladá, že keď divoký vírus spôsobuje vrodené vady, tak ten oslabený by tiež mohol a asi to aj robí. A preto vlastne nesmú byť očkované tehotné ženy a dokonca v príbalom letaku jednej MMR vakcíny som našiel aj, že by sa mali vyhnúť tehotenstvu aspoň 3 mesiace po očkovaní. Čiže spätne z toho usudzujem, že ten výrobca tak odhaduje, že až 3 mesiace môže trvať imunitnému systému, kým sa s tými tromi vírusmi živými vysporiada. No a pokiaľ by tá žena otehotnila skôr, než sa tak stane, tak môžu tie vírusy prejsť na to budúce bábätko a môžu mu tam spôsobiť takú vrodenú vadu, ako je napríklad mikrocefália. No a síce Brazília vraj teda má nejakú asi 95% zaočkovanosť, ale neočkovali iba deti, aj keď hlavne deti očkovali v rámci tej očkovacej kampane, deti do 5 rokov, neviem, asi všetky preočkovali, ale sústredili sa teda aj na dospelých takých, ktorí neprekonali osýpky a ani neboli proti nim očkovaní, keď boli mladší. Alebo teda v detstve. No a pokiaľ teda beriem, že 5% tých žien očkovaných nebolo, tak to je pomerne významná časť a z tých nejaký zlomok mohol buď, že už bola tehotná, ale ešte o tom nevedela, zaočkovali ju, alebo kašľali na to, že je tehotná a vedome ju zaočkovali ako tehotnú, čo by sa nemalo stať, ale tak kto vie, ako to chodí v Brazílii, alebo sa stalo to, že ju zaočkovali a otehotnela menej než 3 mesiace po tom očkovaní. No a to, následne toho vlastne mohol nastať tento problém. Takže tam je zaujímavé, že vidíme tam ako uznávanú príčinu mikrocefálie na rozdiel od vírusu Zika. A vidíme, že aj sedí tá geografická oblasť na rozdiel od tých geneticky modifikovaných komárov, u ktorých sa to najprv tak javilo, ale potom lovci šarlatánov prišli na to, že to bolo iné mesto toho istého mena, a ktoré je hodne vzdialené od toho mesta, v ktorom je vysoký výskyt mikrocefálie. A tak stáva sa, no, však ako chybičky sa dejú, samozrejme, treba ich potom priznať a aj nejakú hypotézu, keď sa ukáže, že je nepravdivá, tak ju zavrhnúť. No. Takže toto vyzerá celkom pravdepodobne. A máme, keď si to teda takto sčítame, tak máme tri veci, o ktorých vieme, že sa zmenili v roku 2014 alebo 15. Čiže to pridávanie toho pyridoxifénu do nádrží s pitnou vodou a potom začiatok toho plošného očkovania proti záškrtu tetánu čiernemu kašlu a tiež tá očkovacia kampaň proti osýpkam, kde sa ale očkovalo aj jedným z vírusov, ktoré sú známou príčinou mikrocefálie a práve v tej oblasti, kde je najväčší výskyt tých mikrocefálií. No a čas ukáže, že čo z toho to bolo, lebo pokiaľ naďalej budú pridávať ten pyridoxifén do vodných nádrží, tak a ten výskyt mikrocefálií klesne, tak je celkom zrejme, že týmto asi nebude. Takže pokiaľ ten výskyt mikrocefálií klesne a naďalej budú očkovať proti čiernemu kašlu tie tehotné ženy v zhruba rovnakom rozsahu, tak je zrejme, že ani toto nebude. Ale tá očkovacia kampaň proti osýpkam bola jednorazového charakteru, čiže na nejaké potlačenie tej epidémie, tak to ja vidím ako takúto najpravdepodobnejšiu príčinu. Na druhú stranu, ale je možné, že tých príčin je viacej a že sa to tak sčítalo. Dokopy. Že aj, povedzme, aj tá podvýživa, aj tie všelijaké pesticídy, aj ten pyridoxifén, aj očkovanie proti čiernemu kašlu, aj toto. A ono dokonca vlastne, aj keby neočkovali tehotnú ženu to MMR vakcínou, respektíve, že otehotne skôr než 3 mesiace po očkovaní, stále tým, že je to živá vakcína, hrozí, že keď má, povedzme, nejaké dieťa, neviem, do 5 rokov, lebo tie tam plošne preočkovali asi všetky, tak to dieťa čerstvo očkované môže nakaziť svoju matku. Čiže tam výrobca udáva, že nebol pozorovaný prenos vakcinačného vírusu na nejakú náchylnú osobu, ale to je také veľmi alibistické tvrdenie, že zavriem si oči a nedívam sa, nič nevidím. Je taká tá pštrosia politika, že nebol pozorovaný. A našiel som aj vyjadrenia priamo od výrobcu vakcíny, kde tvrdí, že vírusy z MMR vakcíny sa môžu preniesť, že to je ako úplne reálne. Aj keď sa tak nedieje nejak veľmi často. U živých vakcín proti rotavírusom alebo detskej obrne sa tak dialo a dosť často. Kdežto u tej MMR vakcíny to nie je nejaké veľmi časté, ale možné to je. Takže toto sa tiež nedá vylúčiť. No a potom lovci šarlatánov sa snažili teda vyvrátiť to, že by za to epidémiu mikrocefálie mohla byť vakcína proti čiernemu kašlu tým štýlom, že to bolo skúšané v USA, vo Veľkej Británii a neviem kde ešte a nepreukázal sa nejaký zvýšený výskyt vrodených vád u tých detí. No a na to je taká pomerne jednoduchá odpoveď, že ono nie je Brazília ako Británia, jednak teda čo sa týka životnej úrovne tej Británii asi nejak veľa ľudí netrpí pod výživou, predpokladám. Rozhodne teda menej než v Brazílii. Tiež to tam asi až tak moc nepreháňajú s pesticídmi. A minimálne teda podľa tých štatistik to tak vyzerá. A rovnako tak je tam nižší výskyt toxoplasmózy alebo toho vrodeného cytomegalovírusu a takýchto záležitostí. Čiže to, že nejaká štúdia v jednej krajine povedzme nenájde nejaký zvýšený výskyt alebo nejakú súvislosť, neznamená, že to tak bude všade na celom svete.
Mm-hmm. A samozrejme asi sa líšej i ty druhy, že vakcín, i to složení místne, nebo ne?
To by mala byť ako taká istá vakcína, akurát tam ja si nie som práve istý, že či oni v Brazílii to náhodou nedávajú do tých viac dávkových liekoviek, teda tých, že v jednej fľaštičke je vakcína pre 10 ľudí, povedzme.
Aha.
A ak by to takto bolo, tak tam pravdepodobne ešte navyše pridávajú ortuť, aby nedošlo k tej bakteriálnej kontaminácii. Lebo oni to síce vyrábajú v nejakom brazilskom podniku, ale je to ako v licencii od firmy GlaxoSmithKline, ten moje obľúbené.
No.
Malo by to byť totožné ako tá vakcína, čo sa používa aj v Česku na očkovanie tehotných žien a sa volá Boostrix. Tiež teda ju používajú aj na preočkovanie detí v 10 alebo 11 rokoch proti záškrtu tetanu a čiernemu kašlu. Takže mohli by sme si dať ďalšiu pesničku.
Jasne. Co tam máme? Paket, kolik víš? Takže teď to bude české, predtým to bolo slovenské a pak si dáme zase.
Máme to tak pol na pol federálne.
Tak, rozdělíme. A to som ešte pripravil jednu vychytávku nakonec. No tak uvidíme. Když nám vyzbire čas. Výborně, tak jdeme na to. Já ti děkuji za tím, Mariane, a jdeme tedy na paket a jejich kolegíš.
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
Propaganda mlží, když je pravda, média lžou, lži k sobě skládaj. Brezinský Rockefeller dokončují plán, za oponu jednají, to bude další. Zavázat oči a držet krok stáda, nenávist stoupá, etika dál padá. Spolky a kluby, co nemůžeš chápat, svět se dál zmítá ve světle záhad. Nevěděl jsi, nevíš, že to nic neví, systém nám tají, pochod dějin. Všichni jsme němí, tak hrozně slepí, že nevidíme změny, které k nám letí. Říká ti něco spolek Bilderberg, všechno to okolo, války o ropu, desítky mocných a Schwarzenberg. Švýcarsko osudy, od roku k roku znovu Alex Jones. Desítky jiných, dávno to vidí, ale jsou vině. Systém má právo, systém je zákon, kolik sám víš, dokud si živí. Tak kolik víš, kde je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon. Tak kolik víš, kde je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon, kolik je fikce a kolik pravdou. Jednotný svět před prázdnou mapou. 11. září, demolice VTC, už sám a sadám, Kadáfi mu barak, není to tak. jak píšou média, daleko předtím už byly na vahách. Doba se mění, musíš to vnímat, světový řád, světový diktát, křivda a bída, všechno to zpívá. Myslíš, že svítá more, spíš se tu stmívá. Evropská unie, 55, fakta jsou jiná, až člověk zírá. Tsunami v Japonsku, řízená akce pro vyšší cíle, dolar se hlídá. Záběry revolty z různých končin, ukázat názor znamená zločin. Pravda je krytá před zraky očí, Guy Fawkes na masce versus pan Rothschild. Totální chaos, a kdo za kým stojí? Pyramida s okem dal hromadně zbrojí. Facebook či SciTalk, webky a model. Ví i co nevíš, stačí si to spojit. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdou? NVO kod lampou světlo mi prasklo. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdou? Jednotný svět před prázdnou mapou. Kdeže je listina, práva a svobody? Dva místo šesti, plány jsou dané. Reklama pod Prahem, globální podvody. Hodnota trojské unce, to vše je záměr. Myslíš, že mutace virů je taková? Prasečí chřipka je jen biznis. Všichni se bojí, že je vir odrovná. Tam je full alkohol pod stolem vlivných. Výroba peněz, kde stát věří v Boha. Všechno bez záruky, stejně se tiskne. Zkreslená fakta jsou zkreslená pravda. Všechno se tají, i pokusy v Číně. Zaměř na obilí a gro symbolika. Myslím, že člověk má na to sílu. Všechno jsou zprávy, od někud slednoty. Když si to svojíš, není to mýtus. Doba se mění, musíš se dívat. Občas mám strach, zda uvidím zítra. Pořád víra, že bude svítat. Když člověk pochopí, co že má vnímat. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdu? NVO pod lampou světlo mi prasklo. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdu? Jednotný svět před prázdnou mapou.
Ragged spasmodic fashion, a new world order is coming into being. But it looks less and less like the world order that Mr. Kissinger had constructed in his own mind.
A new world order. To fulfill the long-held promise of a new world order, the illumination of 1,000 points of light.
The president has spoken often of a new world order.
To build a new world order.
China must be a part of the new world order. Guess I would like to ask you how you envision China fitting into the new world order.
We are building a new world order.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, já vás vítám a stále jsme tu s Marianem Filem a stále jsme tu ohledně informací a věcí viru Zika a další to věci. Já tě zdravím, Mariane.
Zdravím opäť. Já jsem poslal otázku od Maroša, že aby som okomentoval problematiku používania hydroxidu hlinitého vo vakcínach, bez ktorého údajne vakcíny nefungujú. Ide o reaktibilitu organizmu na všetky ostatné látky, teda nielen na antigen patogéna, ale i alergické reakcie na špecifické látky z potravín v kombinácii s hydroxidom hlinitým. Poslal potom ešte odkaz na jeden nemecký film, kde je o tom reč. Aby som to vysvetlil, takže patogén je pôvodca choroby alebo za pôvodce nemoci, čiže nejaký vírus, baktéria, ale môže to byť aj všeličo iné, môže to byť nejaký parazit, takzvaný prion, to je ten pôvodca choroby šialených kráv. Pokiaľ je to u človeka, tak sa to volá Creutzfeldt-Jakobova choroba a tak ďalej. Takže sú to rôzne malé potvorky, ktoré nám spôsobujú problémy. Patogen je teda niečo choroboplodné alebo niečo, čo nám môže škodiť. No a antigén je nejaká časť z toho z toho, čo nám škodí. To môže byť buď teda časť z tej baktérie, z toho vírusu, alebo nejaká látka, nejaký toxín, ktorý daná baktéria vyrába a ktorým nám škodí. No a to očkovanie funguje. A teraz pozor, týka sa to iba neživých vakcín. Funguje tak, že sa tam dajú buď nejaké upravené toxíny, tak upravené, aby nám nespôsobovali nejakú veľkú škodu, čo prakticky znamená, že sú reznuté formaldehydom. Alebo mŕtve baktérie, čiže usmrtené baktérie, alebo nejaké zneškodnené vírusy, alebo ich časti. A tie sa potom, keďže oni sami o sebe nerobia škodu, tak imunitný systém by ich ignoroval a nevyvolal by nejakú tvorbu protilátok proti ním. Ale aby sa tá tvorba protilátok vyvolala, tak sa tam pridá niečo, oni sa zlepia v podstate s niečím, čo tú škodu spôsobí. A to je najčastejšie nejaká zlučenina hliníka, či už teda hydroxid hlinitý, alebo potom to môže byť aj fosforečná hlinitý alebo amorfný síran hydroxid fosforečného hlinitého. No a ten hliník tam už v mieste vpichu pozabíja skrátka nejaké bunky a privolá dostatočnú pozornosť imunitného systému a tie konkrétne bunky, ktoré tie biele krvinky, ktoré to zaisťujú, tak vlastne obhliadnú miesto činu a identifikujú nejakú cudzorodú látku a keďže je to spojené, zistia, že ten jak sa to nazýva,
no.
Komplex hliník plus ten antigen narobí nejaký problém a ten imunitný systém nepochopí, že to iba tá časť hliníková narobila problém, tak začne vytvárať protilátky aj proti tomu antigénu, teda proti tomu, čo je spojené s tým hliníkom. No ale celý vtip je v tom, že jednak pri tej výrobe samotnej sa s hliníkom môže spojiť aj niečo iné. Čiže nejaké zvyšky, čo mám, nejakých bunkových kultúr, nejakých buniek, na ktorých bol pestovaný nejaký vírus, nejaké bielkoviny alebo DNA dokonca. A to je jedna vec. Alebo v blízkej prítomnosti toho hliníka je povedzme nejaká iná látka, ktorá v tej vakcíne je. Tie bunky väčšinou niečím musia krmiť, väčšinou vždy ich musia niečím krmiť, aby sa pekne množili a tie vírusy v nich, aby sa množili. Takže sú tam rôzne, sa to nazýva, že hovädzí materiál, čo spravidla je nejaká, neviem, telacia krv alebo nejaké takéto záležitosti v hexavakcíne, myslím, a vôbec vo všetkých vakcínach, kde je zložka proti čiernemu kašlu, tak tie baktérie čierneho kašla krmili nejakým derivátom kazeínu, to je vlastne bielkovina kravského mlieka. Čiže tam vďaka tomuto, s tým, že je tam hneď vedľa toho ten hliník, človek môže si vyvolať imunitnú odpoveď voči, dá sa povedať, že voči mlieku alebo bielkovinám kravského mlieka aj bez toho, že by vôbec kedy ešte v živote pil to kravské mlieko. Môže sa stať alergickým. A to očkovanie vakcínami s hliníkom vlastne funguje na princípe vyvolávania alergie. Hliník je taká látka, ktorá pomáha vyvolávať alergie a vlastne sa v laboratóriách aj používa na tento účel. Čiže keď chce mať nejaký výskumník za nejakým účelom, povedzme testovanie nejakej kozmetiky alebo potraviny alebo čoho, nejaké laboratórne myšky alergické na niečo, tak to niečo spojí s hydroxidom hlinitým, pichne im to a za pár, neviem, hodín, dní má myšky, ktoré sú na to alergické a môže testovať. Čiže, no, a ono by to bolo plus minus v poriadku, keby skutočne ten imunitný systém vytváral protilátky iba proti tomu, čo výrobcovia a vakcinológovia chcú, aby sa proti tomu vytvárali protilátky, ale v tej vakcíne je množstvo iných vecí. a ktoré ani nenájdete v príbalovom letáku, lebo sú tam v pomerne málom množstve, takže podľa benevolentných európskych noriem tam nemusia byť uvedené. A ako u koho, ale môže si imunitný systém vytvoriť protilátky trebárs na ten kazeín. Čo tam tiež je v nejakom maličkom množstve, ale je tam. No. Mm-hmm. Takže takto by som to vysvetlil, neviem, či to Marošovi stačí. A je o tom viacero filmov, ale jeden nemecký, alebo teda myslím, že rakúsky bloger a v podstate urobil taký film, ktorý sa v nemčine volal Akte Aluminium a v angličtine to bolo Age of Aluminium, čiže doba hlinita, a tam to rozoberal z rôznych hľadisiek ten hliník, tak ten film bol, ak si dobre spomínam, aj otitulkovaný, teraz neviem, či myslím, že po slovensky, takže, a možno aj po česky už, neviem, takže to si keď tak môžete vygoogliť. A sa volá teda Bert E. Gartner, z H sa píše E. Gartner. Máme od neho viacero článkov na www.slobodavočkovani.sk a myslím teraz na českej stránke asi nie ešte. No, čiže toľko hliník. A teraz ešte teda k tej Zike. Rád by som poukázal na pár podobností a odlišností s predchádzajúcimi epidémiami. Takými, alebo vyhlasovanými epidémiami, lebo toto vyzerá na všetko, možno len nie na epidémiu. Čiže naposledy sme tu mali v roku 2014 ebolu, tak ako vo veľkom. Na rozdiel od vírusu Zika, ebola od začiatku bolo známe, že to je vysokosmrteľný vírus a až zhruba jedna polovica nakazených umierala. V závislosti od epidémie niekedy viac, niekedy menej. Možno to bolo spôsobené aj tým, že väčšina tých nakazených bola v krajinách s nízkym štandardom zdravotnej starostlivosti, výživy a tak ďalej. Neviem. Každopádne od začiatku to bol vysokosmrteľný vírus, takže tam je to celkom uveriteľné, čo ale je neuveriteľné na ebole, že za myslím, že to bolo necelých 40 rokov, čo je ten vírus známy, spôsobil ani nie 1800 nákaz. A potom z ničoho nič za jeden rok ich bolo 28 tisíc.
No.
Čo je divné, že to už to vyzerá, ako keby niekde si v laboratóriu namnožili ten vírus a potom ho niekde ako rozpráškovali alebo čo, lebo to, že ten vírus zvýši nákazlivosť, ak dobre počítam, tak to vychádza nejakých asi 400 krát, tak to znie divne. No a takže toto je také prekvapivé, že ako tam došlo k zmene. Na druhú stranu sú tam také zjavné podobnosti. Aj do Ziky, aj do eboli sa montovali USA. Oboje to bolo v rozvojových krajinách. Tá Svetová zdravotnícka organizácia v oboch prípadoch vyhlasila nejakú celosvetovú, čo to bolo, stav núdze celosvetový. No a tiež sa reční o vyvíjaní vakcín. Zaujímavé, že proti tej ebole boli vyvinuté vakcíny oveľa skôr. A to z toho dôvodu, že na tom vývoji sa začalo pracovať už pred tou údajnou epidémiou v roku 2014, čo má logiku, lebo keď je to vysokosmrteľný vírus, tak je celkom akože oprávnené snažiť sa vyvinúť niečo proti nemu. A u Ziky nie, lebo Zika nebol nejaký problém doteraz, takže tam sa hovorí, že vakcína môže byť do nejakého roka, možno roka a pol, a ešte kým sa bude testovať, tak to sú ďalšie 2 roky a tak. No.
On je tady zajímavý zase, teď když jsi o tom mluvil, prakticky na svět přišly Rusové, že ano, že udělali vakcínu proti ebole a najednou bylo ticho. Najednou, nehrajem.
Dokonca dve, ale zaujímavé bolo, že jak udrela ako polnoc aj z 2014 na 2015 na Silvestra, tak zrazu bolo ticho. Už v priebehu minulého roka sme ebole skoro vôbec nepočuli. Takže toto je možno, a teraz zahrám na proroka, možno taká podobnosť. Asi tú vakcínu aj vyvinuli nakoniec a možno ju aj nasadili. Viem teda, bolo tam, že tu testovali na nejakých zdravotníkoch ako v prvej línii, čo boli tam nasadení v tých krajinách rovníkovej Afriky, kde sa vyskytovala najviac tá ebola. A potom bolo ticho. Čiže možno mali vakcínu proti skutočnému vírusu ebola a možno aj bola nejakže účinná. Či bola bezpečná, neviem. Mám dve také verzie. Buď bola veľmi nebezpečná a zabila oveľa viacej ľudí, než bola. Alebo sa zistilo, že síce účinná je, ale proti skutočnej ebole a to čo tam, na čo tam zomierali tí ľudia, nebola ebola. Preto ja som niekde použil v nejakom článku takú slovnú hračku, v češtine to nevychádza, ale v slovenčine áno, že nebola. Teda som dal do zatvorky a no, ebola. Nebola.
Bola to ebola? Nebola. Ono je tady zajímavý, protože ty zprávy zase, co sem pronikaly zase z té druhé strany, tak vlastně říkali, že se tam bouřili lidi, když tam Američané chtěli dotáhnout jakože svoji vakcínu na ebolu, tak najednou se tam bouřili lidi a tu vakcínu nechtěli, včetně toho, že se za ně postavili i místní duchovní vůdci, a šli do toho s lidem, takže pak jsme viděli, že tam měla zase přijít armáda, že ano, americká, a dělat si tam pořádek.
Tam bylo viacero věcí, lebo ono, ta takzvaná hemoragická horučka, kdy člověku krváca z konečníka, tak ich je viacero druhov. Ja ebola je iba jedným z viacerých možných pôvodcov tých hemoragických horúčok. To je jedna vec. Druhá vec je viaceré lieky a vrátane takých, ktoré sa tam dosť bezúzdne používali v tých končinách, tak majú podobné príznaky. Takže tam niektorí poukazovali na to, že to vôbec žiadna ebola nie je, že to je vplyv buď nejakého požívania liekov alebo nejaké otravy životného prostredia niečím, čo spôsobuje rovnaké príznaky. No ale každopádne ja vrelo očakávam, že kedy konečne vyvinú tú vakcínu proti vírusu Zika a potom ju nasadia a potom zistia, že vlastne to vôbec neznížilo výskyt mikrocefálie, alebo reálne ju spôsobuje niečo úplne iné a ne vírus Zika. Takže toto je taká moja predpoveď, že to skončí tak nejak podobne. Ale výrobcovia vakcíny samozrejme na tom neprerobia, lebo v takýchto špeciálnych prípadoch zrejme dostali na ten vývoj grant, takže od vlády alebo od Svetovej zdravotníckej organizácie, takže tí sú v suchu. No. Takže to je taká podobnosť. Potom sme mali tú prasaciu chrípku, ktorá, ako sa ukázalo, bola trikrát miernejšia než bežná sezónna chrípka. Napriek tomu sa z toho robilo proste strašná pohroma. A nejaké, neviem, koľko to bolo, snáď nečajne miliardy nakoniec vakcín boli vyrobené a drvivá väčšina z nich bola zošrotovaná, lebo ich nikto nechcel. Že to je také podobné s tou Zikou, lebo Zika je dokonca, by som tvrdil, že ešte miernejšia než tá chrípka. Takže možno to takto skončí. A predtým ešte bola vtáčia chrípka, ktorá je akože o hodne náročnejšia. Ale zase človek sa nemôže nakaziť jeden od druhého. Takže tam všetci tí nakazení sa vždy nakazili od nejakého toho vtáka, či už to bola nejaká nakazené kurča alebo niečo také. A reálny počet obetí vtáčej chrípky to bolo, myslím, v rade stoviek. Aj napriek tomu, že sa hovorilo o miliónoch možných obetí a som postrehol dokonca nejaké letáky v nejakej zapadlej dedine. Aj v romskej verzii tam bolo a Úrad verejného zdravotníctva tam informoval tú časť, neviem, aký veľký podiel Rómov, ktorí vedia čítať v ich rodnom jazyku, teda, že čo majú robiť, keď uvidia niekde zdochnutého vtáka a tak. Takže robili z toho obrovskú hysteriu a reálne na tú vtáčiu chrípku zomrelo pár stoviek ľudí. Čo keď si zoberieš bežnú sezónnu chrípku a aké má obete ročne, to sú stovky tisíc, aj, tak to je ako tých pár stoviek, to je úplne trápne číslo.
No, šlo by to niekde vyhľadať tohleto číslo, kolik chrípka biežná zabije třeba na svete nebo v tom západe? Jestli to je vôbec niekde svetová zdravotnícká
organizácia? Ako presné číslo určite nenájdeš, lebo nie v každej krajine majú tú evidenciu tak podrobnú. Ale pohybuje sa to rádovo v 100 tisícoch. No.
Protože Mároš, nebo ty nevím, kdo nám tak zkrátka psal už kdysi, a je to asi pravda, že ten kuřecí vývar, opravdu horkej, a opravdu kuřecí zachránil, anebo to říká Pepa z Pardubic, no to je jedno, zachránil stovky tisíc, možná i milionů životů, že jo, když ten člověk se pořádně vypotí a napere do sebe
to,
něco takového.
To je otázka, no, oni ty Číňania tvrdili, že mali nějakou tu kurací pohybku, která vraj teda to pomáhá, možno áno, ale či to bolo až tak horúce, to si nedovolím tvrdiť. Oni, tí epidemiologovia, majú takú nemilú tendenciu tie hrozby strašne nafukovať, lebo to prospieva tým, že oni potom dostanú viacej peňazí na chod svojej činnosti a cítia sa dôležitejšie a tak. A potom sa väčšinou ukáže, že to nebola až taká hrozba, ako sa to zdalo. No tak tak. No
tak víme, jak to je, že kšeft je kšeft a ono se to někomu musí vrátit a někomu si to musí zase krásně zúročit. Ty investice přece, když to není normální.
No, tej prasacej chrípky, to bolo taký paradox, že to zaplatili vlády v zásade jednotlivých krajín a to v čase najhlbšej ekonomickej krízy. Tak to bola úplná vychytávka pre farmaceutické firmy, tie boli dokonale zahojené a ekonomická kríza sa ich vôbec nedotkla, lebo narižovali strašné peniaze na vakcínach proti prasacej chrípke, ktoré nakoniec nikto nechcel. A drvia väčšina z nich bola zošrotovaná vo výsledku. Takže tak, no dajme si ďalšiu pesničku. Takú k veci.
Dobre, dáme tu sprostou, tak dúfam, že sa nikto nelekne. Ale druhá časť.
Ale treba pozorne počúvať a ten text napriek tomu, že tam padajú sprosté slova, tak je dosť k veci, myslím.
Tak sa na to ideme kouknúť.
Jedna 6 antivírus. Toto je medicína pre tvoje uši. Dávaj pozor. Jebať Hollywood a všetky akčné filmy. Brácho, ja si radšej idem konšpiračné filmy. Aha. Možno preto potom píšem konšpiračné rímy, ale nemôžem za to, tento svet je nejaký divný. Rozmýšľam, na čo je nám nenávisť. Rasizmus, vyjebané systémy, komunizmus, fašizmus. Ak veríš týmto ideálom, tak si kokot. Je to fake jak wrestling, celé je to podvod. Nemôžeš veriť správam ani politikom a ich trikom, že vraj nás tu označkovať čipom. Tí čuráci sú šialení, prepnutí a chorí. Mnohí ani nevedia, že slúžia satanovi. Radšej sa rýchlo zobuď, brácho, nebuď somár. Kríza je vraj preto, že chcú nechať padnúť dolár. Celé je to súčasť vyjebaného plánu. A ty nevidíš pravdu, si len majetok štátu.
Ujeb na ľudí, súčasť plánu. Ujeb na ľudí,
celé je to súčasť vyjebaného plánu.
Ujeb na ľudí,
nevidíš pravdu.
Dávaj pozor, všade vonku sú bacily. Daj sa rýchlo zaočkovať, lebo dojdu vakcíny. Môžeš mi veriť, mám overený zdroj. Počul som to na teatri z úst jednej vagíny. Yeah. A čo je v médiách je pravdivé. Ale ne, veriť tomu je tak naivné. Yeah. Pravdu musíš hľadať sám, lebo niekto ju filtruje a neprichádza k nám, jebo. Deti v školách učia vymyslené pičoviny. Už tam sa dozvedia, že nemôžu mať názor iný. Inak budú násmiech, lebo trepu kokotiny. Kto bude pochybovať, nepatrí do rodiny. Jebem takú familiu zombíkov. To už radšej budem osamelým výkrikom. Do tejto vyjebanej tmy, kde sa pre peniaze s ľuďmi hrajú vyjebané hry. Chápeš?
Ujeb na ľudí, súčasť plánu. Ujeb na ľudí,
celé je to súčasť vyjebaného plánu.
Ujeb na ľudí,
nevidíš pravdu. Terorizmus, to je súčasť plánu. 11. september, súčasť plánu. Al-Qaida, Irak, súčasť plánu. Usama bin Laden je súčasť plánu. CIA, to je súčasť plánu. OSN je tiež súčasť plánu.
Európska múmia je súčasť plánu. Politika, vláda je súčasť plánu. A hypotéky, banky sú súčasť plánu. A súdy a právnici súčasť plánu. Polícia, armáda súčasť plánu. Vatikán a cirkev je súčasť plánu. Federálna banka je súčasť plánu. Rockefeller, Kissinger súčasť plánu. Finančná kríza je súčasť plánu. Show business to je súčasť plánu. A hollywoodske filmy sú súčasť plánu. Marketing, reklama súčasť plánu. Média a bulvár je súčasť plánu. Dezinformácie sú súčasť plánu. George Bush to bola súčasť plánu. Barack Obama to je súčasť plánu. Nadnárodné korporácie súčasť plánu. A chemtrails na oblohe súčasť plánu. Prasacia chrípka je súčasť plánu. A vtáčia chrípka bola súčasť plánu. AIDS to je súčasť plánu. A aspartam je tiež súčasť plánu. Pfizer a Monsanto súčasť plánu. Prozac, to je súčasť plánu. Vakcinácia je súčasť plánu. A šírenie strachu je súčasť plánu.
Bojem na ľudí.
Súčasť plánu.
Bojem na ľudí.
Celé je to súčasť vyjebáneho plánu.
Bojem na ľudí.
Nevidíš pravdu.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, 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 dámy a pánové. Takže pokračujeme v krasojízdě dále s Marianem Filem, s inženýrem. Proč se směješ?
Já myslím, že to byl celkom dobrý úvod, tato pesnička k poslednej části naší relácie.
Součást plánu.
Součást plánu.
Ano, ano.
Rockefeller, lebo zrovna tá Rockefellerová nadácia vlastní patent na vírus Zika a respektíve a ten pôvodný z roku 1947 majú niekde uschovaný. Uh-huh. A keď chcete robiť nejaké experimenty, tak si ho môžete v nejakom e-shope kúpiť za smiešných $599, takže
to bolo
kľudne do toho.
Zveřejnený, no, tyhle stránky, kde si to dá kúpiť, to je normálne úchylný.
No nie, tak ono to má svoj význam, že keď chceš ako nejaké biologické laboratórium vyvinúť vakcínu, tak potrebuješ mať nejaký ten materiál, takže logicky to potrebuješ niekde kúpiť, nie? Že aby si vedel proti čomu, alebo aby si vedel, nemusíš ani vyvíjať, môžeš testovať niečo, tak keď si testovacie laboratórium a chceš, čo ja viem, na nejakých krysách zistiť, že či tá vakcína funguje, tak potrebuješ mať reálny ten vírus, aby si ich mal čím nakaziť a tak, takže ono to má, nie je to zase tak uchylné, ako to na prvý pohľad vyzerá, ale je to také zaujímavé, no. Takže pokiaľ si chcete overiť, že ten vírus Zika je naozaj v podstate neškodný, tak za $600 necelých môžete ho mať. Teraz neviem, možno ešte poštovné návrh k tomu, to som neskúmal. No.
No hele, já bych tady zveřejnil nebo zmínil zrovna to, teď si nevzpomenu, odkud byli, ale byli z Ameriky dva věci, ty se radovali, já si vzpomínám rok a půl, maximálně dva naspátek, jak vyvinuli nějaký super zabijácký virus a byli z toho úplně nadšený.
No to bolo o tom, že oni ten vírus vtáčej chrípky, ktorý sa normálne neprenáša z človeka na človeka, tak ho modifikovali tak, aby sa prenášal z človeka na človeka. A to už je teda ako riadna vražda. Teda. To, ale tak tvárili sa, akože, že je to v pohode, že je to pod kontrolou. No dúfajme, len človek nikdy nevie. No.
A môžu ešte spomenúť, když tak britského vévodu prince Filipa, manžela Alžběty II, dneska ho zmiňoval pan Pěkin, ten pronesl, je to známé, je to zaznamenáno, že by se rád po smrti vrátil jako nějaký smrtelný virus a vyhubil 95% nejlíp populace lidský, takže aby jsme si uvědomili, že tito lidé o tom sní přímo, on říkal, že to je jeho sen.
To byla i taká prednáška nějakého, nevím, či virologa, alebo čoho amerického, teraz si nespomeniem na jeho meno, že navrhoval ako znížiť populáciu v krajinách tretieho sveta zrovna vírusom eboli inak. A bolo to ale staršie, ešte to bolo preto epidémiou. Takže tam to je taká ako taká tá, jak sa to nazýva? No, vypadlo to slovo. Taká, taký ako, že návod, kde hľadať ako príčinu tej údajnej epidémie. A tiež tam bolo zaujímavé, že USA namiesto toho, aby vyslali nejakých zdravotníkov, tak vyslali 3000 vojakov do postihnutých oblastí. Čiže to tak vyzeralo zaujímavé, že oni asi budú zo samopalov páliť na ten vírus, alebo neviem, ako proste sa s tým chceli vysporiadať.
Tam jde o suroviny zase oponovať to.
Samozrejme, ako ironizujem teraz. Tam je tako celkom zrejme, že tam šlo o nejaké úplne iné záujmy, než o zdravie miestneho obyvateľstva, inak by tam nemali dôvod vysielať vojakov. No, ale v tej pesničke tam a veľmi krátko po sebe sa to spomínalo, že ide o strach. Tie epidémie a prasacia chrípka a tak ďalej a strach. A toto spolu veľmi súvisí. Že či nás dokážu vystrašiť natoľko, aby sme tak zblblí a uverili im a nechali si napíchať všetky vakcíny, čo pre nás vymyslia, vrátane, ja neviem, nejakých povedzme prostriedkov na obmedzenie plodnosti a tak ďalej. Však Bill Gates sa vôbec neštítil tým, že chce zredukovať počet obyvateľov na Zemi, aby sa minimalizovala uhlíková stopa a pokiaľ možno na nulu. A to nazýva, že innovating to zero, čiže nejaká inovácia až k nule. No. Mal tam taký vzorec, že oxid uhličitý je súčin, teda výnásobe nejaké populácia krát nejaké množstvo služieb krát a čo tam bolo, že koľko tá služba si vyžaduje energie krát množstvo CO2 na tú jednotku energie a tak. No a mu to vyšlo, že najlepšie by bolo minimalizovať počet obyvateľov. No. Takže že týmto sa vôbec nečiní a vyvíja viaceré záležitosti v tomto smere, či už nejaké potratové kliniky v krajinách, kde zatiaľ potraty nie sú bežná vec, alebo mal tam takú vychytávku ultrazvuková sterilizácia mužov. Že tam namieria nejaký ultrazvukový prístroj na semenníky a tí muži sú potom nejako pol roka neplodní. A teraz, keď vieme takúto vec, tak sa skúsme zamyslieť nad tým, že čo asi tak robí ultrazvuk s tými deťmi, keď ženy chodia na ultrazvuk v tehotenstve. No. A potom tam mal nejaké tam ešte myslím, že nejaké špeciálne kondómy tam vyvíjal, ktoré boli akože užívateľsky príjemnejšie, lebo kopec tých mužov z rozvojových krajín sú takí, že sa im to nechce proste, lebo je to také, že nepohodlné, tak nejaké také finty tam mali. A všetko možné robiť teda preto, aby sa znížil počet obyvateľov a tam jedna z tých vecí, čo tam vymenoval, boli, že nové vakcíny. A teraz lovci šarlatánov tvrdia, že nie, že to tak nebolo myslené, že to tým chcel povedať, že keď sa vďaka tým novým vakcínám zníži úmrtnosť tých detí malých, tak oni nebudú potom toľko detí plodiť. No a keď nebudú plodiť toľko detí, tak sa vo výsledku zníži množstvo obyvateľov. A len toto vysvetlenie má jednu dosť zásadnú chybu. Tá spočíva v tom, že keď sa pozrieme na našich počernejších spoluobčanov, či už staršieho dáta alebo novšieho dáta, tak sa množia oveľa viacej než biela zatiaľ väčšina, otázka je dokedy väčšina, lebo takýmto tempom sa možno niektorí z nás ešte dožijú, že to už väčšina nebude, ale sa stanú menšinou a očkovaní sú plus minus rovnako jak tá biela väčšina, ale neprestali sa množiť tým pôvodným tempom. Čiže dosť to závisí ako od natúry zrejme, že povedzme na niekoho to funguje a na niekoho nie. No. A vyzerá to tak, že na tých Arabov aj, alebo proste takých tých južanov, nazvime to, aj, to, že sa zníži detská úmrtnosť, to nespôsobí nejakú nižšiu ich ochotu sa množiť. Takže a to je známe vlastne, lebo však tá Afrika dlhé roky mala nejak pomerne stabilnú situáciu, ale keď tam Európania už v rámci obdobia kolonializmu zaviedli nejaký vyšší štandard zdravotnej starostlivosti a znížila sa úmrtnosť, tak až vtedy začala tá populačná explózia. Čiže lovci šarlatánov chcú, aby sme uverili tomu, že Bill Gates chce proti populačnej explózii bojovať tým, čo ju vlastne údajne spôsobilo. jak si nedáva veľmi logiku, lebo pokiaľ sa lepšou zdravotnou starostlivosťou, do ktorej teda počíta aj akože nové vakcíny a čoraz viacej vakcín, a znížiť pôrodnosť, tak ako opak je realitou, lebo tým, že sa zníži detská úmrtnosť, tak oni sa budú množiť naďalej a menej deti bude umierať, takže tá populácia bude raz rýchlejšie.
Tak.
No a z toho spätne, keď to dedukujeme, je zjavné, že tam malo byť za tým niečo iné. A teraz rozmýšľam, či to bolo minulý alebo možno až predminulý rok. A v Kenii sa zistilo, že do vakcín proti tetanu, ktorými očkovali ženy v plodnom veku, aby ich novorodenci nemali ten tzv. Novorodenecký tetanus, ktorý je z mizernej hygieny pri pôrode. Vtedy sa očkujú tehotné ženy. Takže v tých vakcínach boli aj tzv. Tehotenský hormón, alebo teda HCG, skrátka humanný chorionický gonadotropín. No a ten, keď sa zviaže s týmto hydroxidom hlinitým a ešte s tetanovým toxoidom, čo je vlastne ten tetanový toxín strihnutý formaldehydom, tak to spôsobuje, že si telo začne vytvárať protilátky proti tomu hormónu a ten hormón je kľúčový na to, aby žena udržala tehotenstvo, aby nepotratila. No a keď teda má protilátky proti tomu, tak potratí. No, takže oni tie vakcíny proti HCG už sú známe už z 90. rokov a boli všelijaké také nepriznané pokusy. Ten posledný teda bol v Kenii, predtým, myslím, ak si dobre spomínam, tak na Filipínach, v Mexiku a neviem, ešte možno v Nikaragui. Dalo by sa to dohľadať. Čiže same teda krajiny tretieho sveta s rýchlo rastúcou populáciou. No, a zistili tam, že tie nové vakcíny teda obsahujú niečo na obmedzenie plodnosti, čo samozrejme nepovedali tým očkovaným dievčatám a ženám.
No.
No, takže skôr by som to videl na toto. To je jedna vec. A druhá vec je, že niektoré vakcíny reálne viacej ľudí zabijú, než zachránia. Takže to je tiež možno taká nejaká záležitosť. A aj keby to nebolo iba o tom HCG, tak sú dve látky, ktoré sa používajú vo vakcínach. Jedna je polysorbát 80, druhá je Triton X100, alebo iný názov je octoxinol 9, prípadne octoxinol 10. Tá prvá poškodzuje pohlavné orgány žien. A tým, že tam a nejak sa nevyvinie výstelka maternice, atrofujú vaječníky a takéto záležitosti, takže sa stanú neplodné. Respektíve žieno, samic, tak by som to povedal. Testované to bolo na krysách a na ľuďoch to pokiaľ len testované nebolo, pravdepodobne z etických dôvodov. Napriek tomu sa to veselo pridáva do vakcín. A tá druhá látka je bežne používaný spermicid. Čiže zase na mužov zacielená záležitosť. A vyskytujú sa obe vo vakcínach. Nie v každej teda, ale v niektorých vakcínach sa vyskytujú. Takže toto mne osobne dáva oveľa väčšiu logiku, než úplne nereálny scenár toho, že znižíme detskú úmrtnosť a tí ľudia potom sa budú menej množiť. Niečo. Mm. Sice možno platí na nejakého bieleho Európana, ale očividne to neplatí na moslimov a na nejakých černochov a Romov a tak. No, no a ja mám teda takú tú konšpiračnú teóriu, že testujú na nás, že ako veľmi nás musia vystrašiť, aby sme im to zožrali a nechali si do seba pichnúť čokoľvek, čo nám predložia, akože to je zaručený liek. No tak.
Zase to o lidech. Takže hele, môžeme to i zmínit vlastně, že si měl, teď máš nejnovej vo februárovom vydaní měsíčníku Zemavek, že ano?
No a mám tam jeden článok s názvom, že prečo by malo byť akékoľvek očkovanie dobrovoľné. A profesor Chlíbek, známy to vakcinolog český, tak hodil rukavicu, tak povedal, že na najbližšom vakcinologickom kongrese sa to volá, že Hradecké vakcinologické dny, že dá priestor aj ako odporcom očkovania alebo kritikom a tak som sa prihlásil s touto témou. Ano. Tak som zvedavý teda, že či má vedecký výbor vyberie do programu.
No, uvidíme, bolo by to veľce zaujímavý.
Neviem, nakoľko sa Zemavek dá kúpiť v Česku, ale ja ten článok, keď vyjde ďalšie číslo, tak ja ho dám na web. Takže...
Určite to, určite objednať, tak ja to mám předplacený. Stejně jako ty další alternativní časopisy, ale koukám, že tedy očkovat či neočkovat téma tedy únorového čísla a je toho tady vícero, že jo? Takže ty bys měl mít druhý
článek. Tam vícero, ale bohužiaľ, jak to už chodí, tak ty oslovení priaznivci očkovania, jak si neboli veľmi ochotní spolupracovať, takže napriek veľkej snahe tam z tej druhej strany nič nie je. A respektíve najprv tá ochota bola, ale keď sa dozvedeli, že časopis dá priestor aj nám, tak ochota zmizla. No. Takže
správny dialog, že áno? Že stále
no, ja som zistil, že im to poradila PR agentúra toto, že by nemali vstupovať do verejných diskusí s odporcami očkovania, lebo že si tým iba poškodia. Oni si normálne zaplatili PR agentúru a tá ako tam školila novinárov. Normálne Česká vakcinologická spoločnosť si zaplatila ako projekt a oni robili školenie novinárov v tom duchu, že nemajú dávať slovo odporcom očkovania, alebo že sú nejak akože odborne, nie sú kompetentní sa k tomu vyjadrovať a takéto tak dristy. takže sú vyškolení ako v tom duchu, že nemajú sa púšťať s nami do rečí, čo akože odôvodnené je tým, že my vraj nie sme kompetentní, ale realita je taká, že by verejnosť pochopila, že na koho strane je pravda. No, ale dobre.
No, hele, máš nejaký teď i u nás nejaký besedy?
Kurzy? Mám jednu besedu v Opave, to je 3.3. o 3. Takže kto chce, tak môže na slobodavočkovani.cz, tam je taký rámček a hneď na úvodnej stránke a tak si môžete na to kliknúť, aby ste vedeli, kde presne to bude.
Ve štvrtek, ve tri, jo.
Takže ste pozvaní, kto ste odtiaľ.
No.
Opava. Tak ďakujem za priestor. Čas plus minus vyčerpal, akurát to tak vyzerá na tú poslednú pesničku.
No. Takže tam dáme Revoltu, jak jsme se dohodli, ať se někdy naše děti probudí. Mariane, já ti děkuji, takže to byl inženýr Marián Filo.
Těž děkujem za priestor.
Nemáš za co.
A ty, ktorí sa nemôžu dostaviť na besedu, tak si ešte urobím promo na Slovenskom slobodnom vysielači. A mám každé dva týždne reláciu sám sebe lekárom a v rámci tej, keď teda nemám niekoho iného hostia, tak robím také rozhlasové besedy o očkovaní. Zatiaľ bolo 5 dielov. Takže kto chcete, tak na adrese slobodnyvysielac.sk/relacie/sam/sebe/lekárom, tak tam nájdete vlastne archív všetkých tých relácií a sú to konkrétne čísla 25, 26, 27, 31, 35, teda tie moje rozhlasové besedy o očkovaní. Jedna bola dnes zrovna, to je tá 35-ka. Neviem, či už je v archíve, ak nie, tak snáď zajtra bude.
No,
tak, výborné. Ďakujem, pekný zvyšok večera ešte všetkým prajem a nebojte sa a rozmýšľajte, nenechajte sa zblbnúť hysteriou okolo úplne neškodného vírusu.
Tak díky moc, Mariáne. Takže ešte ja udelám další promo slobodavočkovani.sk a české stránky, tedy slobodavočkovani.cz. Ať to máme souhrnem všechno. Najdou samozřejmě na VK, že ano, myslím v kontaktě.
Hej, aj tam som. A keby ste chceli viacej k tomu vírusu Zika, aj s odkazmi na zdroje a tak, tak slobodavočkovani.sk/články/témy/Zika. Tam je prehľad momentálne, tuším, asi 8 článkov. Postupne bude pribúdať, takže som zriadil špeciálnu rubriku pre túto tému. Už.
Výborne. No, tak já to hned dám pod odkaz. Děkujeme a jdeme tedy, já se s tobou loučím a jdeme na Revoltu, ať můžeme předávat. Měj se krásně a děkuji ti.
No a podobně a snad někdy do počutě.
Ano, do slyšení.
Budem naslyšenou. Tak.
Tak jdeme na to.
Pro mě za mě, žijte si po svojem, ale vzpomeň na mě, až to půjde do hoven, až se naše děti zbudí, nebudou mít svobodu, až jim implantujou čip hned po porodu, až budou pod 100% kontrolou, odkazané na pravidla sepsané elitou, která toto plánuje, kurva není vse, nemáme ani páru, počítáme peníze, až nebudou mít možnost se svobodně informovat, ty kurvy chcou internet kontrolovat, všechny protivládní konspirační blogy zablokovat, buď v klidu, podem tě nepřestanou zasobovat, akorát soukromí přestane existovat, každou tvoji myšlenku budou chtít monitorovat, aby tě donutili nikdy nepičovat, potom ti nepomůže ani kurva meditovat, budeš moct svoje dítě samozřejmě čistou látkou naočkovat, zajdete pak spolu nakupovat, supermarket plný krásných výživných heček, říkali to v reklamě pro zdraví vašich děcek, doma na talíři nenajdou ani jednu zdravou věc, sama chemie, ale to už je vlastně teď, takže díky našim předkům, že udělali hovno, že nám teď strkají jeli přímo pod nos, tak jako někdo šňupe pervitin. Ty dýcháš ve vzduchu barium arzeny, z kohoutku ti teče fluorid, dáme si jednu z přísad, dojedu na krizi. Ještě že máme doktory a jejich medicínu, mi léčí akurát tak projeví ne příčinu nemoci. Chemoterapie čistý úmysl, aby se mohl rozvíjet rakovinotvorný průmysl. Na co hledat přírodní bylinky léčiva, máme jedovaté léky a bílé pečiva. Farmaceutické továrny, vlastní elity, tě můžem věřit, mají soucit a základy etiky. Ještě že máme mekač, to ti tělo pročistí, ještě tak roky a budeme mít po piči. Místo každé večerky bude okýnko, kde si objednáš krásně vypečené stehinko. Od kuřete, které za celý svůj život nerostalo ani jednou křídla, steroidy místo jídla. Na obrázku etikety krásná farma, kdybys viděl, kde se chovej, radši by si sežral svoje hobna. Miluju ty, co řeknou, že máš na výběr, 60 korun za 6 biovest, to je krásný výběr. Aha, farem je vlastně všude milion, a supermarketama není zajebány celý region. Vzpomeň na mě, až přijde kolaps, dojde ro
Evropa, ekonomika se zroutí komat. Zdroje být neboli rozprodané. Na prach, české bohatství rozkrátené. Zaplať, pak vysvětli svojim dětem, až se tě začou ptát. To jste byli slepí, že jste neviděli, co se může stát. Každý první ti tu dneska řekne, že takové pičoviny může pěkně z vysoka srát. Hlavně se nad nové auto hadry rozazovat bankovkama. Na party v pátek s kurvama, děvkama. Tam se nafetujem, ožerem, pojebem, vyjebem. Pustíme si tuc, tuc, tuc a pojedem. Srát na to, že se z hudby stalo porno. Vymývar na mozku, žádný nový bono. Srát na to, že liriku zastihla poprava. Srát na myšlenku, v textu kule dáme doprava. Děti drží v rukách ovlara, žádné pastelky. Hlavně, že čupky mají kde kupovat kabelky. Jediné, co mi pořádně je nanes make-up. A stráčí si masírovat ego, wake up. Takže všichni hlavu do písku a pokračujme. V konzumu jich dorací chudobu dál překračujme. Nenávist, agresiv v sobě dám pěstujme. A o duševní zdraví vůbec nepečujme. A o to, co se děje nahoře, se nestarejme. Hlavně místo jednoty jeden druhého dál odsuzujme. Ale pak si na mě vzpomeň, až to dojde do bodu, kdy se naše děti zbudí a nebudou mít svobodu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.